v databázi je sledován váš zdravotní stav.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě.
Nějaká halo, chybka, halo. Halo, halo, nějaká chybička, pokračujte, nevím, proč tam skočila
znovu. No, tak jako to se jim zdá v pořádku, že ty testy budou rychle, jako fakt to myslí smrtelně vážně, v pondělí mají mít nějakou tiskovku, no to zas budou hovadiny, jaké se tam dozvíme a že určitě budou to hálit do toho hlavu, jak je to pro dobro nás, pro dobro toho kulturního života. No fakt mě už se teď vlastně ježí hrůzou, co tam zase uslyším včera, když jsem poslouchala tu sněmovnu, tak ty reakce například na Facebooku anebo ne i na jejich sociálních sítích byly ty též těch normálních lidí. To se nedá poslouchat. To je něco tak strašného. Jeden vedle druhého, všichni tam jako si mažou ten covid kolem pusy, všichni se starají o dobro těch lidí a prostě nikdo tam nenaleje čistého vína. Nikdo. Ale zase zpět tady k tomu premiérovi Alberti, ten rozhovor je velmi důležitý, protože on tam říká, podle mě je to jeden z mála těch západních politiků, on říká, že právě tyhle ty změny, to utahování šroubu a ta daleko větší kontrola, že se vždycky, nebo teď, ale vždycky, ale teď to vidíme a ten Janek Ledecký a Daniel Landa jsou toho zářným příkladem, i to, co se dělo ve sněmovně, vždycky je to pod rouškou jakoby dobré vůle, kdy ti iniciátoři těchto opatření tvrdí, že to dělají pro dobro lidstva a pro humanitu. Například, nevím, jestli jste to zaregistrovali u nás, určitě ne, ale v zahraničním tisku, že Edward Snowden vyjádřil svůj názor, a teď ho cituji, vlády používají COVID-19 k získání ještě větší moci a odebrání mnoha našich základních práv a svobod. A znova opakuji, to, co se u nás děje i na těch demonstracích, kde ti lidé cítí, že něco není v pořádku, tak jdou na demonstraci. Ale oni cílí na špatného protivníka na těch demonstracích. To není jenom vláda Andreje Babiše. Když odejde vláda Andreje Babiše, tak kdo jí pro boha nahradí? Tak jí bude tím pověřen předseda ODS, teda teoreticky, sestavením vlády. A v tom parlamentu, ten systém je takový, v tom parlamentu mají všichni stejný názor, všichni stejný. Takže ty demonstrace, které jsou teď po celé republice, by měly cílit na sněmovnu, nejen na vládu, ale i na sněmovnu. Měli by chtít jednání s mimo parlamentní opozicí, tedy konkrétně s námi, jak už jsme vyzvali Andreje Babiše a podobně, ale o tom ještě budeme hovořit. A teď tedy zase ještě se vrátím k tomu premiérovi. A on tam právě říká, navazuje na toho Klause Schwaba a tu jeho knihu Velký reset a říká, že je naléhavě nutné, aby ty současné strany evidentně mimo parlamentní, protože ve všech zemích to je stejné, vláda i parlamenty, ačkoliv se tváří jako opozice, spolupracovali při současném zvládání těch přímých důsledků na společenské dopady. A ještě na závěr se snažil povzbudit lidi, aby se sami sebe ptali, proč jsou kontroverzní témata vždycky po celém světě prezentována jako konspirační teorie a nikdy o nich mainstreamová média nehovoří, nic se neprojednává, vůbec nejsou řešeny. A že je skutečně čas začít vést seriózní rozhovory o těchto tématech. A my, když jsme poslali nebo oslovili jsme některé, mysleli jsme si, že jsou to spřátelení myšlenkově poslanci anebo senátoři, tak nechci tady citovat konkrétní jména, tak oni nám skutečně, máme to uloženo, samozřejmě ty maily i SMSky napsali, že přece oni nebudou v parlamentu číst ty konspirační teorie. A to jsme tam hovořili a dávali jsme tam odkazy na Světové ekonomické fórum, Klause Schwaba. Bylo to ještě předtím, než ministr Havlíček poskytl ten rozhovor, kdy za ním byla ta kniha. Takže tady je to tak naprostá katastrofa, naprostá a spojenec Není, neexistuje. V parlamentu pro lidi našeho smýšlení a zdravého uvažování neexistuje spojenec, ve vládě neexistuje spojenec, v senátu neexistuje spojenec. Já to pak můžu rozvést ještě, co se týče toho senátu a naší, my teď budeme mít petici, aby Německo opravdu nám navrátilo ty reparace. Nikdo. Zase, já se furt opakuju, ale chci, aby se to vyrolo posluchačům do paměti. Nikdo, ani jeden politik se k tomu nepřidá. Předávám slovo panu kolegovi. Není slyšet, pan kolega.
Jo, já jsem měl vypnutý telefon, ten mikrofon. Já bych to doplnil a vemu to odzadu. Já vím, že jsme o tom už mnohokrát viděli, ale vzhledem k tomu, co se děje v republice a jak hojně lidé navštěvují různé akce takzvaného odporu, tak to zopakuju. My, Česká republika a český národ, nežijeme na pustém ostrově a musíme vnímat to, co se děje v zahraničí. Momentálně velká pozornost se musí upírat k Americe. A to bych chtěl vlastně tak nějak vysvětlit. Globalizace jako taková je přirozený vývoj lidstva v souvislosti s poznáním a rozvojem celé lidské společnosti. Ale máme tady vlastně v současné době dva takové tábory. Za prvé je tady jsou tady globalisté jako takoví a je tady státní elita. A ta státní elita, ty vlastně říkáme hlubinný stát, to jsou ty Clintonovci, Obanovci a podobně. A ty globalisty zastupuje Trump. Globalisté se rozhodli, že tu státní elitu, která je rozšířená pochopitelně po celém světě, ten hlubinný stát, že ho nepotřebují a že se stává brzdou. A že vlastně jde proti zájmům těch globalistů. A teď tam se odehrává ten boj mezi Bidenem a Trumpem, boj o to, kdo vlastně ovládne další vývoj ve světě. Podle mě je nezbytný na to, aby ta státní elita, ten hlubinný stát, aby prostě zmizel z té politiky. Aby byl potlačen, aby neměl žádný vliv na další vývoj. Ale v té globalistické politice nebo v tom globalistickém směru podle mého názoru zase panují dva takové směry. Směr, který chce svět tedy globalizovat, ale formou takové nadvlády, kde nepočítá se suverénníma národníma státama. A pak tam existuje směr, kde tu globalizaci nebo to propojení toho světa technicky a hospodářsky a kulturně a podobně chtějí prosazovat formou spolupráce, to znamená na bilaterálních vztazích a za předpokladu existence suverénních národních států. Pochopitelně Aliance národních sil z přirozených důvodů se přiklání k tomuto směru. To znamená ke směru zachování suverénních národních států. Čili to je daný v tom našem myšlenkovém proudu, který tedy prosazuje a zákonitě nenachází podporu v těch ostatních skupinách. Podle tohoto vzorce lidé můžou jednoduchým způsobem si rozčlenit jednotlivé politické celky, říkejme tomu třeba politické strany, to je jedno, a nebo i jednotlivé politiky, do kterého toho kidliku ten či onen patří. A já bych začal tím případem toho Daniela Landy, Ledeckého, a pochopitelně nesmíme zapomenout na pana Kobzu z SPD. Víte, ta diverze, říkejme tomu tak, jak to ve skutečnosti je. Je to prostě ideologická diverze. Ideologická diverze do neparlamentní opozice. Vyberou se lidé, kteří třeba oprávněně kritizují určitý negativní jev. Ty se podpoří, udělá se tomu mediální podpora, nebo tomu člověku, zafinancují se tyto subjekty nebo lidé a udělají z nich výrazný tváře v té neparlamentní opozici. A nebo výrazné subjekty v té neparlamentní opozici. Když na sebe strhnou určitý počet lidí, kteří oprávněně se staví do opoziční role, tak dojde k takovému tomu záseku. Zavedení do slepé uličky a vlastně stržení všech těchto lidí, těch příznivců, vlastně zpátky do toho liberálně kapitalistického pohledu na svět. A to byl právě příklad toho Landy, Ledeckého a dalších, že jo, včetně toho Kobzy. Jo? Oni tou svojí popularitou na sebe stáhnou určitý segment té opozice a pak tento segment v podstatě sformujou tam, kam je to potřeba. Jo? To znamená, chcete poslouchat naše koncerty, řeší s tím dva problémy. Řeší s tím teda svoji ekonomiku a daný úkol. Chcete poslouchat náš koncert? Při vstupu musíte udělat dvě věci. Zaplatit lístek a nechat se otestovat. Po případě za nějakou dobu to bylo ještě horší a bude se muset tedy prokazovat, jestli jste očkovaný nebo ne, a když ne, tak se budete muset nechat naočkovat. V případě, že během, oni tady říkají dvě hodiny v tom článku, ten test tedy prokáže, že jste tedy jaksi infikovaný covidem, tak to okamžitě nahlásí tedy na příslušné organizace a orgány a to je řetězová reakce. Že jo? Čili kdo s váma byl, kde jste byli, s kým jste se stýkali, zaměstnání a tak dále. A to všechno je vlastně zabetonovaný. To všechno dostane nějaký postih, to znamená minimálně tedy karanténu. A to je vlastně účelem toho celého, celé komedie. Ale já bych chtěl jaksi odstoupit od těchto, neříkám, že nejsou to důležité věci. Ale v té politice jde i o závažnější příhody. Víte, nevím, jestli si to veřejnost vůbec všimla. Tady skutečně probíhá intenzivní snaha propojit mafie, říkejme tomu opravdu tak, jak si to myslíme, s oficiálními politickými subjekty. Zářným příkladem je katolická církev, která se chystá propojit finanční prostředky získané z restitucí s firmou nebo nadnárodním koncernem Luďka Sekery. A ten se zabývá nemovitostmi. V té historii je to známá věc. A musíme se podívat kousek dál, co se stalo například v Itálii, kdy se propojovala mafie s Vatikánem. To je ten známý pád Vatikánské banky a propojení tedy mafie s jejich podforiem ohledně nemovitostí. Ta snaha tam byla prostě jednoznačná. Z nelegálního obchodu vytvořit legální obchod. A k tomu tedy Vatikán byl velmi nakloněn. Tentokrát se děje to samé, akorát v jiné době a jinými metodami. Víte, to jsou strašně závažné věci, protože to se vymyká úplně kontrole státu. Jo. To, co udělala ta rodina mafiánů, to Corleone, že jo, v tom známém filmu Kmotr, to byl geniální film, to byl jeden z nejlepších filmů vůbec, který popsal, jak se to v té světové politice vlastně plete. Jo. Nenápadným způsobem. A tato snaha, vidíte, že i v dnešní době, že tento model funguje pořád dál. A my neustále, a to ten špičkový management náš politický, vlastně tyto snahy, vlastně tu církev vlastně podporuje na domácí půdě. A to jsou věci, které jsou neodvratné. Pokud proběhnou, tak se napravujou desítky a desítky let. A tyto prostředky se potom používají zpětně formou nadací. Ta mafiánská rodina toho Corleone taky vlastně vstoupila do toho portfolia Vatikánu formou nadace. No to jsou metody, které se neustále opakují. Jo. A prostřednictvím těch nadací potom dochází zase k upevnění vlastně ty ideologické diverze. Jo, čili to je takový začarovaný kruh. A ta veřejnost na to prakticky nereaguje, protože to se odehrává někde ve stínu, někde ve vzduchoprázdnu, mimo tedy jaksi pohled veřejnosti. A přesto to má nedozírné následky. Víte, pak si přečtete projev prezidenta republiky při tiskové briefingu při setkání s polským prezidentem. A jako trošku vás zamrazí. Víte, to je další taková věc, kde se projevuje vlastně ta diverze. Že jo? Poláci a Maďaři zablokovali rozpočet Evropské unie. Zdánlivě pozitivní krok. Ovšem, tento pozitivní krok má jenom jediný význam. Získat víc peněz. V podstatě, když dostane Polsko víc peněz, tak nic vetovat nebude. A ta opozice na to nereaguje, anebo na to reaguje špatně. Oni si myslí, že v rámci té Visegrádské skupiny se odehrává něco pozitivního, že je to nějaký progres, že je to vlastně taková opozice vůči Evropské unii, ale přitom to není pravda. Okamžitě, když ta Evropská unie pozná, že to je v podstatě takový vydírání, že jo. A ta Evropská unie nejdřív musí zjistit, kolik ty Poláci chtějí, no a nakonec to dostanou, že jo. No a je po vetu. A Miloš Zeman to v podstatě v tom svým projevu jako řekl, že jo. Já bych vám to přečet, je to jedna věta, nebudu zdržovat. Chtěl bych říct si to, co opakuji už několikrát, a sice, že Evropská komise je administrativní úřední orgán, že to není evropská vláda, že evropskou vládou je Evropská rada. No, proti takovéto větě nemůžete vůbec nic říct, to je pravda. Jo? Ale dodává. A já vítám informaci pana prezidenta Dudy, podle níž na půdě Evropské rady a pod německým předsednictvím může dojít ke kompromisu, který by uspokojil zájmy jak polské, tak maďarské strany. On to vlastně promázl. Oni chtějí kompromis. To znamená, oni chtějí peníze. Jakmile dostanou peníze, tak žádný veto nebude a dále budou chtít setrvávat tedy v Evropské unii. A kdyby to nevyšlo, kdyby z nějakých důvodů Evropská unie prostě se rozpadla nebo prostě byla rozpadena, tak to směřuje k tomu trojmoří. A v jednom i druhém případě by to byl náš konec. Čili ta opozice mnohdy si naběhne takovým přirozeným způsobem na líbivý prohlášení, který si říkají, no tak ta osvěta už dozrála, už konečně i ty poslední už pochopili vlastně o co jde a přidávají se. A to je princip těch demonstrací. Lidi jdou na tu demonstraci s čistým srdcem. Oni tam jdou protestovat proti nějakému problému, s kterým se nemůžou stotožnit. Prostě je to proti jejich zájmům a bojí se toho a prostě jdou. A když někdo svolá nějakou demonstraci, tak na ní jdou. Ale ty organizátoři dobře vědí, kam tu demonstraci mají nasměrovat. A to je ten kámen úrazu. Čili my pochopitelně neodsuzujeme ty lidi, kteří se zúčastní té demonstrace. Dokonce si jich vážíme, jo? Že jsou ochotni prostě ten svůj nesouhlas projevit i fyzicky, že si na to udělají čas a vynaloží určitý finanční prostředky na to, aby se do té Prahy třeba dostali a tak dále. Ale nemůžeme souhlasit s tím s tím smyslem toho zorganizování. A teď se dostávám k tomu, proč lidé třeba říkají, ježiš, takový Landa, že, no proč ta Aliance národních sil se s ním nedomluví a nespolupracuje s ním, jo? Proč to dělá? Vlastně ta Aliance vlastně rozbíjí tu jednotu. Proto to děláme. Protože vidíme dál než tito kritici. Proto to děláme. Že se nespojujeme s těma lidma. Protože víme, kam to chtějí nakonec zavést. A já teda mluvím o neparlamentní opozici, ale takhle to funguje i v té parlamentní opozici. Jo? Čili my jako budeme čím dál tím hůř jako nacházet partnery. Protože v tom systému je každým v tom Matrixu vlastně, abych to řekl úplně lidově, je každý nějakým způsobem s tím Matrixem svázaný. Více či méně. A vyvázat se úplně z toho Matrixu si umí představit menší část lidí. Většina z těch lidí si vůbec neumí představit, že by z toho Matrixu mohla vystoupit. A v tom je ten problém. Ale vzhledem k té mezinárodní situaci se domnívám, že nastane chvíle, kdy se ten počet těch lidí, kteří budou chtít vystoupit z toho Matrixu, bude zvyšován. A nakonec si všichni tak nějak uvědomí, že je něco špatně. A že skutečně se musí změnit ta podstata toho myšlení na společnost, na svět a celým tom globálu vlastně to soužití toho lidstva. Takže já si myslím, že na ten úvod, už jsem vyčerpal dost času, na ten úvod to stačí, aby jsme se v tom orientovali. Teď budeme mluvit o jednotlivých třeba případech a o jednotlivých informacích, které nám posílají třeba i jednotliví lidé mailem a na sociálních sítích, ale považoval jsem za potřebný udělat takovou šablonu v rámci toho myšlení, aby jsme vlastně věděli, do jakého toho šupliku to či ono strčit. Jo? Aby jsme se v tom vyznali, aby jsme se neutápěli pořád prostě v takovým tom zmatku. Ale to je v rámci osvěty. To je v rámci myšlení, změny postojů a podobně. Ale já si myslím, že nastává čas, že bychom měli už z této pozice jak si přejít do reálného života a proto žádáme tu vládu, aby s náma začala jednat. Aby jsme přestali kecat o ideologických nápadech, o filozofických úvahách, který lehce oni zametou, že jo, protože řeknou, že to je prostě konspirace a že prostě je to neznámá osoba, že se s ním nebudou bavit a je to, že jo. A proto my teď žádáme, my jsme udělali další krok k té praktické politice. Žádáme, aby s náma začali jednat jako s reálnou opoziční silou, protože když to neuděláme, tak si především uškodí oni. Protože v tom světě, když to vidíte a posloucháte ty zprávy, co se děje, to zatýkání a mizení lidí, těch funkcionářů, a podobně, to není žádná sranda. Jako. To si oni musí teda uvědomit, že pokud budou zastávat pořád tu zákopovou válku, že se to k tomu dojde i u nás. Jo? A pak už není cesty zpět. Takže proto vyzýváme tu vládu. A nejenom vládu. Aby s náma začali jednat a ne jednat o nějakým kompromisu. Jo. To už, na to už je pozdě. Jo. To už měli udělat před desítky lety. Ale jednat s opozicí. Ale na to už je pozdě. Ale tak, jak to udělat, aby současný stav se nezamrazoval, ale aby se začalo jednat ve prospěch té, dalo by se říct, světové revoluce proti hlubinnému státu a proti tendencím zničit suverénní národní státy. To je alfa a omega toho jednání. Čili nejenom nějaký šišli, mašli, přišli, našli, jo, pojďme se domluvit, rozdělíme si funkce a pojedeme dál. Takhle ne tedy. My žádáme o reálnou schůzku a ten výstup musí být jednoznačný. To je asi tak všechno.
Dobře, dobře. Takže oficiální výzva zazněla, Vladimíro, a byla zaslána odpovědným.
Ano, myslíte těm poslancům?
No jistě, nebo... jistě.
Ano, byla jim zaslána po druhé a výsledek je nula. Jenomže vám řeknou, že nebudou hlasovat o nouzovém stavu, ale ta podstata, to, aby nehlasovali o nouzovém stavu, to byla jen jako menší část té žádosti. To jako samozřejmá. Ta větší část té žádosti byla, aby nahlas před kamerami sdělili to, o čem my žádáme jako neparlamentní opozice, jako ANS, aby řekli naše stanovisko, kdy se dává ta politika v souvislosti s covidem do toho celkového, celospolečenského nebo světového, globálního vývoje. A to prostě neřekli nikdo. Nikdo nemá odvahu to říci. Já ještě jsem si dělala poznámky, navázala bych na pana kolegu v několika věcech. Za první, Aliance národních sil oslovila Daniela Landu. Oslovila ho opakovaně, už je to asi možná 3 nebo 4 roky. Výsledek nula. Absolutně bez reakce. Jako i ostatní jiní umělci, to říkám jenom těm posluchačům, co nám pořád píšou, aby jsme se spojili s mediálně známými osobnosti, například s Danielem Landou. Tak tohle máme už všechno dávno, dávno za sebou. A znovu opakujeme, jak někdo vystupuje v televizi a je mediálně známý, nikdy se nepropojí s žádnou protisystémovou stranou. Maximálně se propojí někdy s ČSSD, jako kdysi Daniel Hůlka, nebo s SPD, jako někteří umělci, někdo z KSČM, ale ty všechny strany jsou v parlamentu. Jak je někdo mimo parlament, tak si to žádný z těch mediálně známých osobností, což jsou většinou umělci a nejen zpěváci, ale i herci nebo spisovatelé, nikdo vám neřekne ano. Dokonce to tady pak řeknu o té petici, ještě jednou to zopakuji, to, co jsem řekla v úvodu. Žádali jsme některé poslance a senátory o to, zdali by byli v petičním výboru. Obdrželi jsme, což je úplný paradox, odpovědi plné gramatických chyb. A ta podstata zněla, že ten obsah té petice, to vymáhání těch reparací by podpořili, ale ten styl, jakým to je psáno, jako ten, že tam je plno chyb, jsem se fakt musela smát, protože to psali právníci. Takže to jako oni nepodpoří. Já musím říct, použít fakt jediné slovo, ubožáci. Já na to nemám jiný výraz. Kdyby aspoň ty argumenty byly trochu chytřejší. Ale zbabělec je to jeden vedle druhého, skutečně. Dále ještě k panu kolegovi. Evropská unie, když hovořil o panu prezidentovi, já jsem nečetla to jeho vyjádření, to, když tak poprosím, aby mě doplnil, ale z toho, co jsem slyšela, co pan doktor Hajs říkal, tak jsem pochopila, že náš pan prezident podpořil požadavky Polska a Maďarska, ale neřekl ani slovo o našich požadavcích. Což je teda úplně absurdní, jestli to je teda, tak jestli jsem to správně pochopila. Další poznámku mám tady, že ten Janek Ledecký a Daniel Landa, tak teď se uvažuje o tom, kdo vlastně za tím projektem stojí. Jednak je tam ten pan doktor Flegr, potom nějací tě vědci, co vymysleli ten výtěr z toho krku, co bude levný. Když se podíváte na tu stránku Cesta ze tmy, tak to má obdobné logo jako Open Society Fund, takovou tu spirálku. Takže kdo zatím stojí? Kdo stojí za penězi miliardáře Karla Janečka? Toho jsou taky plná alternativní média s odkazy na zdroje. A tam se přímo ten autor toho testu říká, že se nejedná jenom o tyhle ty sportovní a kulturní aktivity a koncerty, ale že oni můžou levně a v krátkém čase otestovat celou společnost, všechny lidi. A jestliže oni tam požadují, dneska natočili nové video, aby se to dostalo jako z rukou vlády a toho státu, ale to je přesně to, o čem hovořil pan kolega. Oni chtějí, aby se to dostalo do soukromých rukou, což je ještě daleko horší. Jestliže to, když to bude mít v rukou soukromý sektor, jakože ta snaha je, to je snaha z OSN od Evropské unie, to jsou ty projekty PPP, jako aby prorůstal státní a soukromý sektor, tak pak už tam nemáte kontrolu vůbec, to můžou demonstrovat miliony, 10 milionů lidí na Václaváku, jakože by se tam nevešli. A má-li to v rukou soukromá firma, tak jako by vám do toho nic není. Proto my požadujeme změnu systému. Ta terminologie, co se týče toho, co je levicové a co pravicové, je taky úplně pomílená. Ale naopak tyhle ty věci musí být v rukou státu, ale ten stát nesmí být pod kontrolou nadnárodních korporací. V tom je ten zakopaný pes. Jestliže stát nebude pod kontrolou nadnárodních korporací soukromých, tak je to něco zcela jiného. Ale teď je náš stát, stejně jako ostatní státy v Evropské unii, jsou pod kontrolou národních korporací, protože podstata Evropské komise je v tom, že všechny smlouvy od počátku, nejen Lisabonská, nejen Maastricht, nejen Amsterdam, všechny smlouvy od vzniku Evropské unie je tam smluvně nadřazena nadvláda nadnárodních hospodářských kartelů a korporací nad národními státy. A jestliže my teď budeme říkat, ne, o tom nesmí rozhodovat vláda, to všechno mají mít v ruce národní korporace, no já fakt nevím, kam ti lidé rozum dali. A to se tady opakuje, myslím, poslední čas v každém našem vysílání. Buď to dělají z blbosti, Jan Werich, nebo za cizí peníze. Ale tady evidentně to asi první dělali z blbosti a teď to dělají za cizí peníze. Ta míra třeba může to být 50-50% nebo 100% u něčeho. Ale prostě jiná varianta není, neexistuje. Jiné vysvětlení neexistuje prostě. Takže to bylo k tomu Danielovi Landovi a tomu Ledeckému. A k tomu, že chtějí, aby to přešlo ta kontrola do soukromých rukou, jakože budou pružnější, takže pak budou mít tu databázi celé naší DNA v rukou ty soukromé firmy. Potom ještě, co se týče těch demonstrací. My bychom se rádi zúčastnili. Já osobně jsem oslovila mnohé organizátory těch konferencí. Odezva je nulová. Tam se vždy říká o tom, že ty demonstrace jsou nepolitické. Když tam se podíváte na ty organizátory, tak mnozí z nich jsou havlisté. V podstatě je to kavárna, které vlastně mají takové profese, že jim tím lockdownem a tím nouzovým stavem unikají kšefty. Proto oni jsou rozlobeni a jdou proti vládě a jdou proti tomu nouzovému stavu. Ale oni chtějí jinou vládu, která teda nechápu, že neví, že by dělala to též, jestliže vezmeme to postavení a ty názory těch poslanců v parlamentu. Ale nechtějí tam vůbec nikoho z té, jako vůbec říkají z politiky, to nevím, jestli pozvali třeba některé zástupce těch stávajících parlamentních stran a ty tam třeba nepřišly, je to možné, ale faktem je, že na některých demonstracích jako roznáší tu kávu Piráti. Prostě tam jsou Piráti. Je tam auto s logem Piráti a oni jsou takoví dobráci, že tam dávají těm chudákům zmrzlým demonstrantům kávu. Takže to je teda taky podezřelé. A co se týče té mimoparlamentní opozice, tak tam absolutně není zájem, aby kdokoliv takový vystoupil. A navíc ještě mezi těmi lidmi se rodí snahy u některých, aby zase vznikla nová politická strana. A já když se podívám, jak mají třeba přípravné stránky a jaký je program té uvažované politické strany, tak se fakt musím smát. Schválně se na to podívejte, nechci tady zmiňovat konkrétní název, ale budete vědět. Ani slovo o vystoupení z EU, ani slovo o vystoupení z NATO, jenom ty keci, to se nedá říct jinak pořád o té přímé demokracii a o referendu. Pro boha, zastávající ústavy není referendum možné o vystoupení z EU. Můžou být jiná referenda, ale ne o vystoupení z EU, to prostě není možné. Je to tam, bože můj, já teď jak se ten termín řekne, je to článek 9. ústavy, podstatná náležitost. Takže zastávající ústavy, to není možné, referendum o vystoupení z EU. Proto my říkáme, že volby jsou víc než referendum. No a když se vrátím tedy k těm projektům té nově vznikající strany, není jedna, ale jsou dvě, tak ten program tam je. Já to teď parafrázuju, ale v podstatě, když se na to podíváte, tak to tak je. Musíme se mít lépe, bylo by dobré, abychom se měli lépe, je třeba, abychom se měli lépe, je nezbytné, abychom se měli lépe. Jenom takovýhle věci, to pro boha není žádný program. Jestliže má jakékoliv politické hnutí nebo strana mít program, tak musí pokrýt celý segment té společnosti, musí tam být zemědělství, školství, kultura, doprava, průmysl a podobně. Ale takový program strany budeme se mít lépe, chceme se mít lépe, to je v podstatě k smíchu. Takže tím navazuji také na pana kolegu, že tady dochází opravdu k rozkolu té vlastenecké scény. A zase, buď z hlouposti nebo za peníze, ale jsem z toho fakt strašně otrávená a nechci tady, abych nenalívala oheň do ohně, zmiňovat některé ty aktivity, ale jako je na tom naprosto jasně vidět, jak ten potenciál, který teď se vzedmul mezi lidem, jak ta já nevím, jestli vládní, nebo ta parlamentní, nebo i ta nadnárodní protistrana, jak s tím umí pracovat. Vždyť je tolik videí, je tolik třeba jen 10 znaků, jak se pracuje s tím davem. A tady musím říct, že na těch demonstracích je to úplně průhledně vidět, takže jestli můžu doporučit, až zase bude, jo, a kdyby my jsme zorganizovali demonstraci, tak nemáme takový aparát, to není jen tak, že by prostě ty lidi přijeli z té celé republiky, že to někdo vyvěsí na Facebooku, to si řekněme otevřeně, protože takových pokusů už bylo mnoho. Ale když my jsme i uvažovali o tom, že by něco bylo, ano, máme hovor, já jen dopovím větu, tak ještě jsme označeni těmi bardy, nebo ne bardy, to je něco z umělecké branže, ale těmi organizátory už stávajících demonstrací, že zase rozbíjíme my zlí, tu jejich vlasteneckou v uvozovkách scénu. Takže je to jako skryto něco v něčem, je to jako matrioška. A pan kolega tady rozkryl jednu vrstvu, já se pokouším rozkrývat další vrstvu, že to prostě není tak jednoznačné, jako ten, kdo je proti testování třeba v téhle fázi, tak ten je hodný. Jakože pak se ukáže, že vlastně proti testování není. Takže nelze se jen takhle jednoduše v tom orientovat. Je důležité vzít v potaz více aspektů a o to se tady snažíme. Dáváme slovo posluchači.
Dobře, tak já...
Já bych na to navázal.
Karle, ale... máme hovor.
Aha.
Hello. Tak dobrý, slyší mě. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
My nic neslyšíme. Není nic slyšet.
Píšou různě na ty parlamentní strany, aby tam něco přednesli a tak dále. No podívejte se, já vám to vysvětlím takhle. Svět funguje na třech věcech. Všichni to chceme mít. Všichni chcou mít peníze, moc a sex, rozkoš. Na tom není nic špatného. Ovšem, když se to přežene, tak to dopadá, jak to dopadá. Podívejte se, když vypíšete nějakým parlamentním poslancům, aby něco přednesli, tak oni samozřejmě ví, že jestliže to přednesou, končí. Jako ten poslanec končí. Oni ho zlikvidují, ne fyzicky, ale on prostě přijde o všechno. A najednou on v tom mozku musí přemýšlet. No jo, jenomže když já tohle řeknu, i když vím, že to je pravda, tak já ztratím peníze, moc, všechno a já tam platím hypotéku, já to a to a to a skončím někde pod mostem, když to přeženu. Tudíž ten základní problém u těch parlamentních lidí je v tom, že oni by na to strašně doplatili. To by museli být o tom přesvědčení tak jako Hus nebo někdo, kde prostě šel za pravdou za každou cenu,
no já teda
i za to, že ztratí život a tak dále. A to vám udělá jeden člověk z tisíce. Takže to je první věc.
Proboha, jsou to zástupci lidu a na to jejich jednání doplatí celá země. A jestliže vy pro to máte pochopení, možná teda to chápu špatně, tak ale fakt nevím, co na to mám říct.
No, no, tak nevím, jestli vás posluchači. Špatně, hodně. Já tady ten šát. Dobře.
No skoro jsem se rozplakala na tu dálky poslanci. A na to, že nám je teda pochopit. A teda ještě by poprosila na posluchače, ať se to teda on nemluje, jako co to dělat. Je to prostě taky, nám pořád lidi kritizují to, co děláme. To je hloupost, že píšete dopisy, to je hloupost, že píšete stanovisko, to je hloupost, že děláte tamto, to děláte špatně. Ale sami nikdo z nich nepřiluží ruku k dílu. Jenom Radilu s těma se roztrhl před Vánocem a teď fakt pytel. Nechci fakt křivdit panu posluchači, klidně ať se ještě ozve, ale ne, aby nám říkal, co my děláme špatně, ale ať on navrhne.
Ne,
ale
tak taky sám. Vladimír, necháme ho to dopovědět. On ještě stále na telefonu, tak já mu dám teď ještě možnost, ať to promluví, tak ještě můžete.
Jo, já jsem to neslyšel, jak jsem šel vedle zase, abych vyšel, tak jsem tam slyšel tu větu, že teda posluchači říká, že děláte hloupost a tak dále, tak jsem to nemyslel. Já jsem neříkal, že děláte hloupost, klidně to dělejte. Jo, já jsem jenom říkal tu podstatu té věci. Jo, já neříkám, že to je hloupost, to v žádném případě ne, protože to by jsme byli jako ovečky, které by jsme šli na porážku. To v každém případě pište. Já jenom říkám, že stejně ti poslanci na to neslyší, protože oni nemají ten charakter, takový charakter, aby šli za pravdou cenu, aby všechno ztratili. To je ten důvod. Jinak klidně to pište a já v žádném případě neříkám, že to je hloupost. To ne, to jsem nechtěl říct. A ještě k tomu Landovi s tím Ledeckým, podívejte se, herci a zpěváci a všichni víme, kdo to jsou. Takže oni tenkrát, to není žádná řízená opozice, si myslím já teda, ale oni tenkrát, když to říkali, že to je blbost a tak dále, jim šlo o sebe, o jejich peníze. Jo, a teďka samozřejmě, když teda dostanou nějaké notičky, že to mají propagovat, tak je to v pohodě, protože tam budou chodit diváci a oni zase budou mít peníze, takže jim jde o peníze, jo. Nemyslím si, že by to byla nějaká řízená opozice, oni to z začátku říkali z toho důvodu, že ne, že by říkali, že jim jde o pravdu, ale jim šlo o to, aby mohli zpívat, aby zase měli peníze, jo. Herci a zpěváci, co si budeme říkat, jo. Takže to jsem chtěl a děkuju a nasadnou, ale v žádném případě jsem nechtěl říct, že to je hloupost, já jsem tím chtěl říct, já někdy něco řeknu a myslím to jinak, já jsem chtěl říct, že to stejně boj se trmí mlíny. To nezměníte, to by tam musel být přijít někdo, komu nejde o peníze, který v životě poznal, co to je bída a na všechno kašle. To by byla jediná možnost, ale takový se tam člověk dostane.
Ale co byste navrhl dělat? Jako konkrétně vy, co byste navrhl?
Položeno, takže... Asi vás neslyšel.
No, tak já bych se vrátil zase k nějaký smysluplnému projevu. Víte, teď jsme si tedy jako řekli, jak to chodí s tou diverzí v rámci teda té opozice. Ale takhle to chodí i v té vládnoucí špičce. Jo? Podívejte se teď, vlastně furt si říkáme, proč ten Babiš jako tohle udělal a proč to podporuje, teď přeci on musí vědět, on není hloupý člověk, jo. A v tom světě se umí pohybovat, jo. On musí vědět podstatu toho koronaviru a té pandemie a tohle to, on to všechno musí, jak je to možný, jako jo. A pak se dozvíte, že je členem Aspenu. Havlistické fronty. Kde je předsedkyní Albrightová. a, nebo předsedkyní a předsedou nebo prostě viditelnou osobou Žantovský, bývalá pravá ruka Václava Havla. Víte, pak je vám to jasný, protože to je klub Zdeňka Bakaly. Tak nedivme se, že Bakalu nikdy v České republice nikdo neodsoudí. Že se bude dál vyhřejvat prostě ve Švýcarsku, jo, a bude se nám smát. No pochopitelně, přeci tyhle ty lidi mu nepotrhnou stoličku, když je vlastně financuje, je podporuje, má na to vliv, on je vlastně takovým guru týhletý fronty, tak proč by ho měli zatýkat, nebo proč by ho měli tady jako odsuzovat za něco. Jo? Čili najednou vidíte, co je vlastně podstata toho, co navenek vypadá jako přešlapování, nevědění, neznalost, naivita, jo? Žádná naivita, žádná neznalost. Jim je to naprosto jasný, oni vědí to samé, co víme my v Alianci národní, v naší teda Alianci, ale oni stojí na druhé straně barikády. V tom je ten problém.
No máme hovor a já jsem jenom chtěla říct, a kdo koupil nebo kdo umožnil existenci a ty peníze Bakalovi.
No jasně, no to no, je jedno.
Ale že máme hovor, máme nový hovor.
No teď říkáme, že Mladá fronta padá. Proč Mladá fronta padá? Kdo je zatím? Jak je to? Přečtěte si to na tom internetě. To jsou obrovské korporace zahraniční, které jsou neviditelné prakticky. A teprve ta viditelnost se projeví, když někde nastane nějaký problém, jo? Že se špatně rozdělejí, že soupeří mezi sebou o kariéru, o vliv a podobně. Tehdy se to promázne. Jinak je to naprosto neviditelná politika. Je to politika takzvaného hlubinného státu. Teď je hovor, tak prosím.
Ne,
a
hovor.
Pardon, Karle, zapni si kameru, prosím.
Hovor nám vypad a nevím, proč teda mi to tady... Tak vyzveme, aby někdo zavolal. Já tedy dám takovou pauzici a koukneme se na něco důležitého z našich dějin, dámy a pánové.
Martine, můžu to ale ještě doplnit jednou věcí, co jo, se nedostala doplňte. Ke slovu. Že tento týden, nebo minulý týden, komisařka OSN pro lidská práva, Michelle Bacheletová, nebo Bacheletová, ona je z Chile, nevím ani, jak se to čte ve španělštině, tak v rámci konference, která se jmenovala, no byla prostě k těm lidským právům, tak řekla přesně toto a tím zase to zasazujeme do toho kontextu mezinárodního, o čemž nikdo z těch našich politiků ani nehlesne. A ona řekla, OSN zahájí v průběhu koronavirové krize novou éru založenou na zednářských principech. Řekla, že využije to k tomu, aby mohli být očkováni lidé na celém světě. A dále řekla, že koronavirová krize přispěje ke změnám úplně stejně jako druhá světová válka. A že ta pandemie bude využita k mimořádným opatřením. V podstatě, to neřekla takhle otevřeně, ale ta podstata toho je, k mimořádným opatřením diktovaným vládami všech zemí, ale je pár zemí, které se z toho vymkly, k zavádění sociální kontroly. Řekla to ve svém projevu, teď jsem ho našla, podsta Všeobecné deklaraci lidských práv. A zdůraznila, že koronavirová krize je v očích OSN užitečná, cituji, pro zavedení nové éry založené na zednářském principu bratrství. A v této souvislosti zmínila vakcíny a stanovila jasný cíl pro OSN. Musíme očkovat všechny lidi na zemi. A pak ještě, to jsem říkala, že řekla, že ta pandemie bude mít stejné účinky jako druhá světová válka. A uzavřela to tím, že poukázala na skutečnost, že ozbrojený konflikt v rámci té druhé světové války vedl k vytvoření Všeobecné deklarace lidských práv. A proto teď, podle jejího názoru, ten koronavirus by měl sloužit k posílení globální rovnosti a globální jednotě. A právě prvním projevem té globální rovnosti a jednoty řekla, musí být vakcína proti této nemoci. A ještě jednou zopakuji, uzavřela to, musíme očkovat všechny lidi na zemi. Tak jestli ti demonstranti, co tady u nás dělají demonstrace, budou pořád jenom mlet, že ať se odstraní tahle vláda a o tomhle všem se pomlčí, tak jsou ty demonstrace úplně na nic. Takže pojďme v rámci těch demonstrantů, kteří tvoří tu masu a chtějí, požadují něco jiného, aby se tam vyžadoval ten mezinárodní kontext. My musíme po té vládě požadovat nejenom, aby to u nás neumožnila, ale aby se z toho vymanila, protože to nejde jenom, že vláda, to, co teď parlament schválil ten zákon o tom očkování, teď to půjde do Senátu, nevím, jak se zachová Senát, pak to půjde do sněmovny, mezi tím budou další a další zákony. To je prostě na zbláznění. Jestliže se tomu neutne, to je jako s drakem, utnete jednu hlavu, vyroste 10 dalších. Jestliže se neudělá ta systémová změna, jestliže si toho ti lidé nebudou vědomi, co mají požadovat, tak to je prostě, to je úplně zbytečně vydaná energie.
Dobře, dobře, máme hovor. No moment, já ho připojím, už tam čeká hodně dlouho. Svobodný vysílač, tak dobrý večer, můžete.
Dobrý večer, Martine, slyšíme se dobře takhle, jo?
Já věřím, že snad jo.
No, protože já mám sluchátka, teď vidíte, já jdu venku a jo. Mám vlastně mobil v kapse, takže jsem slyšel dobře.
Jo.
OK, já si teda předem nejdřív musím omluvit, protože si pamatuju jméno akorát křesním paní Vladimíra. Pána si teďko nepamatuju, tak se moc omlouvám.
Vladimíra Vítová a Karel Hajs.
Jo, děkuju, tak se omlouvám panu Karlovi Hajsovi. Já už jsem vás teda několikrát tady slyšel na tom svobodném vysílači a vždycky vás poslouchám hrozně rád. Chtěl bych vás jakoby podpořit, aspoň takhle, že jsem vám zavolal, ten pán předchozí, jak volal, tak já si myslím, že on to myslel dobře, on jenom vysvětloval vlastně, jak ty politici pracují, že jo, a to vy víte, že vám nemusíme nic vysvětlovat, ale chtěl bych říct spíš, já bych měl teda dotaz, vy konkrétně jakou cestu teda vidíte a jakýho bychom měli mít spojence, protože když se podíváte na Maďarsko, Polsko a Slovensko my, tak to je takový spojenectví, dá se říct spíš jenom formální, protože stejně každý ten stát má svý zájmy. No na Slovensku, když to sleduju, tak tam to je hruza. A je to ještě horší snad než tady. A no o Babišovi taky vůbec nemluvím, jak říkal pan Hajs, že v tom, aspoň, v tom institutu, kdy tam je i Hamáček, ne, ten kolaborant.
Ano, ano.
Do toho nesnáším úplně nejvíc z té vlády. Hamáčka, protože se tam dostal nefér. Nikdo ho nevolil, oni se o tom takhle vybrali. Ten je rozhovadí ten člověk, Hamáček. Říkám to na rovinu, já vím, že on se ohání tou svou nenávistí, ale to on pak nesnáším. To je hajzlo nejvyššího kalibru, omluvám se, ale to budu končit, no, budu poslouchat, tak přeju vám příjemný večer.
A
jo, to se týče SPD, to paní Vladimíra má svatou pravdu, SPD s tím už jsem se rozloučil asi před 5 lety, když jsem prokouk, jak se dostali poprvé do toho parlamentu, obzvlášť Okamura, tak a potom si pamatuju, jak mě zablokoval na Facebooku, když jsem se optal na ty migranty, proč, co bude dělat s legálníma migrantama. Jo, tak na to nedokázal vlastně odpovědět, jo, takže tím jsem skončil už jako 5 let zpátky, no. Nejhorší je, že tady není vůbec žádná strana jako taková. Já vím, paní Vladimíra, ona má jako veliký charisma, jako mně se hrozně líbí její hlas, ona má hrozně příjemný hlas a hrozně rád jí poslouchám. A to samý pán, jo, já si vás třeba dovedu představit ve vládě. No jo, ale nikdo vás nezná, nebo já nevím, kolik vás zná lidí. No, budu poslouchat, tak jestli by tak nějak měli tomu něco říct.
Fajn.
Přeju vám příjemný večer, doufám, že to nebylo. Já jak jdu, tak možná, že trošku dejchám do toho, tak se omlouvám. Mějte se pěkně, budu poslouchat dál.
Děkuji.
Ahoj, Martine.
Zdravím, a teď vůbec teda nevím, kdo to byl, ale děkujeme. Nuž tak, pokračujeme v krasu jízdě.
Já bych na to tak nějak to, pojďte k těm demonstracím, jako jo. To je skutečně jednostranný, jo. Ty lidi se zhromažďujou třeba kvůli tomu, že hospody mají zavírat ve 8 hodin, jo. Tak jdou a demonstrujou, jo. Ale to přeci není podstata. Ta podstata toho systému tkví úplně v něčem jiném. To, že zase zavírá tady hospoda ve 8 hodin, to už je výsledek té podstaty. A já si přečtu třeba na internetu takový nadpis. Jo. Co nám udělají? Postaví nás ke zdi? Ptá se majitel hospody, která odmítla zavřít v 8 hodin. Já bych tomu panu majiteli nebo provozovateli té hospody chtěl jenom říct, my u té zdi už stojíme. To není o tom, jestli vy budete mít otevřenou hospodu ve 8 anebo v 10 hodin zavírat. To je úplně o něčem jiným. Pokud se tomuhle tomu chcete vymanit, tak musíte šáhnout do té podstaty toho zřízení. A když nejsou lidi ochotni do té podstaty toho zřízení šáhnout, tak víte, co jim doporučuju? Ještě se nechala očkovat. Jo? Víte, to je jako za Václava. Dneska ho máme jako za svatýho a modlíme se k němu a o záchranu teda českého národa. Jo? Ten platil výpalný do Německa. A dával 300 volů ročně. Ještě k tomu. Jo? Kdyby jsme ho tedy okopírovali, když ho máme tedy za toho svatýho, no tak výpalný už platíme, že jo, to je jasný, ale neodezdáváme těch 300 volů ročně. Kdyby jsme to dělali několik let, jo, tak možná, že by nám bylo lépe. Pojďme se dohodnout na to, že 300 volů prostě z té republiky přesuneme do Německa a budeme mít klid. Jo, protože já to trochu jako zlehčuju a já parafrázuju nebo trošku si jako to se snažím odlehčit, jo. Ale v tom tkví ta podstata. Tady nejde o to, jestli hospoda bude otevřená do 8 nebo do 10, ale co tento stav vyvolalo, co je podstatou toho zřízení. Na to se musíme zaměřit. A posluchači, kdo nás zná, udělejte pro nás něco. Pošlete 2, 3, 4, 5, 10, 100 kamarádům odkaz na naše stránky. Třeba. Nic vás to nestojí. Je zadarmo. A pokud to není SMS něco stojí, že jo. Ale po tom internetu je to zadara. I to třeba udělejte. Pak se nemusíte ptát, kolik nás zná. Protože pochopitelně je na nás udělaný embargo. Ano, je. A to je právě z toho důvodu, aby nás co nejméně lidí znalo. Pojďme s tomu čelit. To je tam to minimální, co ty lidi můžou udělat. Ne jenom souhlasit a přesvědčovat přesvědčený. To je málo. Jo? Vy musíte najít v sobě tu hrdost, tu odvahu to poslat lidem i těm lidem, který vás pošlou do háje za tu SMS-ku nebo za ten mail. I těm lidem to pošlete. Protože tím pádem, že vás pošlou do toho háje, tak si to přečtou a v mozku se jim zafixuje, že nějaká aliance národních sil existuje. I to je dobrý. Aby jsme se nemuseli pořád dokola ptát, kolik lidí nás zná, to byste se divili, kolik nás lidí zná. Ale do tohoto systému nikdo nechce vkročit. A jsou to odborníci v těch věcech. Velice. Já si myslím, že ani jeden ministr některým našim příznivcům, s kterýma se stýkáme, nesahá ani po kotníky. Ale do tohoto systému a do tohoto způsobu výběru ty elity politické, oni prostě nepůjdou, protože vědí, jaký je to velký šmečko. Jo. Teď to prasklo v té Americe, ale ten program lítá po celém světě, počítačovej, kterým dělají volby a průzkumy a referenda a podobně. Tímhle vybírají ty lidi, který potom dosazujou do těch funkcí. Ono nestačí toho člověka vybrat, domluvit se s ním, hele, půjdeš s náma? On řekne, jo. To nestačí. Oni ho tam musí dosadit. Oni ho tam musí fyzicky dotlačit. A k tomu sloužejí tyhle ty podvody. Jo? Čili nedělejme si iluze. A my od občanů nechceme, aby dělali něco, co je nad jejich síly nebo nad jejich možnosti.
Jo? Dobře,
my
dobře.
Od nich chceme úplně nepatrné věci. A to je jedna z těch věcí, kterou jsem navrhl. Prosím.
Máme další hovor, tak já připojím na sluchačku. Moment, já tady musím zase přepnout. Tak připojuji do vysílání. Hezký večer, tak můžete.
Dobrý večer, posluchačka Eva Jižní Čechy. Tak já bych chtěla říct panu Hajsovi i paní Vítovi, že jsem pro ně udělala. Já i moje rodina je bude volit. A já jsem přemluvila rodinu, protože vás poslouchám, moje děti vás neznali. Takže to bych chtěla říct a také jsem napsala svému poslanci, že už ho volit nebudu z důvodu, které asi teda chápete. Volila jsem komunistickou stranu KSČM. A pak jsem chtěla říct k tomu očkování a k tomu testování. Já jsem teď kvůli tomu přišla o práci, protože pracuji v sociálních službách a byla jsem nucena si každý týden dělat test do nosohltanu. Takže to jsem odmítla, ale musím říct, že jsem byla jediná. No, odcházím, je mi 58, takže půjdu do předčasného důchodu, budu ho mít mizernej, ale prostě pokud mi opravdu nebude držet někdo pistoli u hlavy, tak se očkovat nenechám a testovat se taky nenechám. Takže jsem chtěla říct, že jim strašně fandím, už jsem je volila teď a budeme vás volit dál. Tak děkuju za vyslyšení a nashledanou.
Děkujeme.
Děkujeme. A já chci říct, že jste ohromná, že jste sice přišla o práci, ale zachovala jste si život. A je otázka, jak to bude vypadat za měsíc, za pár týdnů, v téhle té chvíli to opravdu nikdo neví.
A to je ta dobrovolnost, ano. Že vy se můžete svobodně rozhodnout, ale těma opatřeníma v podstatě vás nutí k tomu, abyste se nechali testovat a nechali se naočkovat. A takhle to bude do budoucnosti, pokud se ta společnost nezevře. Prostě já už nevím, jak to té společnosti říct, aby se zpamatovala. Takhle to dopadne. Nebudete moci do blbýho kina, když nebudete mít test.
A ještě z toho je Daniel Landa a Karel, no. Nebo jak se jmenuje.
No, ale to Ledecký. Janek Ledecký.
Na naše koncerty prostě nebudete chodit, pokud nebudete otestovaný. On už je průkopníkem toho. A to pořád v té společnosti nedochází, co se vlastně děje. Tak já už to
nechám. Pořád se zaměřuju na marginálie. Já jsem ještě chtěla reagovat na tu paní posluchačku, že moc děkujeme. Já bych jí poprosila, jestli by byla tak laskavá, napsala na náš e-mail aliance.nso@centrum.cz, protože my ještě budeme potřebovat lidi do volebních komisí, aby se to ohlídalo, aby se nestávalo to, co se dělo teď, že třeba v jedné prokazatelně volební místnosti jsme dostali, já nevím, 6 hlasů a pak na statistickém úřadu jsme viděli jen 1 hlas. Ale dá se to falšovat jen v takové malé množství, nedá se to pak falšovat, když je to množství větší. Takže tady tak to bych poprosila a nejen všechny zpřízněné posluchače, pak ještě jsem chtěla, jak říkal pan kolega, o těch 300 volích, co se dávali do Německa za svatého Václava, tak proto máme tak rádi Voskovce a Bericha, protože oni v těch svých předmluvách se vlastně tomu věnovali a právě týkalo se to druhé světové války předtím a říkali, že kdybychom posílali do Německa každý rok 300 volů, že to by se to tady probucovalo a to my můžeme říct teď taky. Máme další hovor a pak bych to ráda domluvila.
Tak, další hovor, tak já vítám a zdravím. na telefon. Hezký večer.
Není slyšet.
Jo, počkat, teď, pardon, jízdí, já jsem vás nepřipojil vysílání, omlouvám se, teď můžete.
Tak dobrý večer, volám Jirka z Prahy, zdravím všechny vystupující. Znám samozřejmě Alianci národních sil, pohybuju se na té politické scéně jako pozorovatel již desetiletí, v podstatě už od roku 68. Já jenom bych chtěl doplnit, já už jsem včera volal, prosím vás, jestli jste sledovali včerejší zasedání parlamentu našeho, tak jenom k těm poslancům. Samozřejmě, že se vždycky vyskytnou lidé, byl je to pan poslanec Bojko a pan poslanec Volný, to jsou poslanci, bývalí poslanci SPD, který tam dneska vystupují jako samostatní, který měli perfektní projevy, stačí si je teda vyhledat. A chtěl jsem říct, že to není tak jednostranný ani s těma poslancema, a co se týče té historie, zažil jsem pana Sládka, zažil jsem pana Okamuru, jakým způsobem se dostávali do parlamentu. Vždycky se to veze na té politické vlně. U pana Sládka to tehdy bylo, to nejsme jako oni, jak říkal pan Havel, a to, že 99% tohohle národa prostě to nezdílelo. Takže já jsem zažil 30-tisícovou demonstraci v 90. letech u Černínského paláce s panem Sládkem. A zažil jsem obrovský demonstrace taky s panem Okamurou na Václaváku. Ten se samozřejmě vezl zase na vlně migrantů. Pan Sládek skončil před posledníma volbama, kdy už se potom nedostal do parlamentu, skončil na svém místopředsedovi v Ostravě, který díky rasistickým hláškám, který byly naprosto zbytečný, tak samozřejmě potom se Sládková strana do parlamentu nedostala. Takže jako tohleto si velice dobře pamatuji. A pan Okamura po vstupu do parlamentu samozřejmě žádný demonstrace už nedělal, protože peněz tam je dost a nebylo potřeba. A jinak k tomu, k těm demonstracím, já jsem taky účastníkem, rozumovám tam s lidma. A prosím vás, ta masa těch lidí, to je skutečně masa, která je velice různorodá. V podstatě spousta těch věcí, které si tady probírají, tak tam ty lidi znají. Znají to ze studia, z knížek, znají to i z toho internetu. Tam jde akorát o to, kdo ty demonstrace pořádá, ten, který tam jde, jak říkáte, ty podnikatele. Dneska se vyskytují tak 3-4 strany, které v Praze tady dělají demonstrace, ale další desítky ty už skončily. Teď se to různě transformuje, přelévá. Já bych teda za sebe viděl jedinou možnost skutečně se spojovat, ale musí to být popečlivým nějaký kontrole, popečlivým pozorování, jak by to spojení probíhalo. Ale jinak se tady ty strany to pokoušejí taky desítky let a určitě vy to víte, že zatím výsledek toho spojování zatím nebyl žádný. Tak to jenom jsem tak chtěl, s tímhle pomohl. Jinak se snažím s lidma, mluvím, byl jsem i na některých vašich akcích, taky jsem byl, ale jako schůdnou cestu nevidím, já vás tam zdravím a určitě se to chce spojovat, pokud to bude možné. Hodně síly do dalšího boje, děkuju, nashledanou.
Děkujeme. Já si mám poznámky, mám počmarný celý papír. K tomu spojování. My se spojujeme s těmi lidmi, s kterými máme společný program, nebo alespoň to minimum, to vystoupení z EU a z NATO. To se opravdu spojujeme. Ale je velký omyl myslet si, že všichni, kdo jsou na alternativě, že chtějí vystoupit z EU a z NATO. To není pravda. Oni naopak chtějí kolikrát ještě to posílit. Když vám se jeví, že to tak není, ale prostě to tak je. Takže nejde spojovat oheň a vodu. A ty, co mají obdobný program, tak my komunikujeme a spojení jsme. To, že není zájem, abychom vystupovali na těch demonstracích ze strany organizátorů, to už jsem tady zmínila, ani jiní nemůžou třeba vystoupit, co mají podobné názory jako my. A vím o tom, že když organizuje například v Brně skupina lidí, organizaci, která má jiné názory, tam jsme byli, dali jsme tam zdravici na tu brněnskou demonstraci, kdy jsem na podzim, to myslím bylo, ty byli proti liberalismu, ty pochopili tu podstatu, tak ti pražský organizátoři s nima nekomunikují. a nechtějí. Takže proto si klademe otázku, kdo teda drží v ruce tu organizaci těch demonstrací. Ono to taky není levný, když tam máte pódium, máte to ozvučený, máte tam to zázemí. To chce jistý tým lidí a samozřejmě finance. Takže to k tomu spojování. Pak tady mám další poznámku ještě možná na ty posluchače předtím. Co se týče toho SPD, tak já jsem nehovořila jenom, že nás třeba zklamali SPD, ale to jsou to opravdu i poslanci KSČM, ale i někteří nezařazení. A nehovořím jenom o parlamentu, ale hovořím i o senátu. Takže netýká se to jenom jedné strany, týká se to kompletně všech. Co se týče té, ještě jakože jsme málo mediálně známí. My už jsme to tady říkali asi dvakrát nebo třikrát, já to zopakuji. My jsme poslali stížnost na Nejvyšší správní soud, že volby byly neregulérní, protože podle zákona mají všechny strany mít rovný přístup k médiím. Odpověď oficiální máme jim na našich stránkách byla taková, že to není pravda, protože podle nějakého judikátu, který si vymysleli z roku 2016, tady v rámci volební kampaně a přístupu do mainstreamu existuje takzvaná odstupňovaná rovnost, takže do televize můžou jenom ty strany a politické subjekty, které jsou společensky užitečné. A kdo rozhoduje o tom, že jsou užitečné? No, sama ta média. Takže takové je oficiální vysvětlení Nejvyššího správního soudu. Takže ať někdo pořád taky nám nepíšou ti posluchači, jak se máme snažit dostat televize. Do televize. No tam se prostě nedostaneme ani omylem, ani do rozhlasu, do žádné televize. Protože v rámci odstupňované rovnosti my jsme ty nerovní a v rámci společenské užitečnosti jsme z jejich pohledu ti neužiteční. Takže do médií máme vstup zakázán. Co se týče popularity speciálně Tomia Okamury, nebo jak byl tady zmiňován Miroslav Sládek, tak Tomio Okamura se nedostal do politiky ze zelené louky, nebo tím, že by objížděl města. To taky objížděl, ale to bylo až druhotné. Tomio Okamura byl velmi dobře mediálně znám, protože byl šéfem těch cestovek. Byl v televizi obden několik let, takže to je devíza, s kterou se pak těžce zápasí. To říkal ostatně Petr Hampl s Konvičkou, když oni dělali volební kampaň, oni objeli všechny města a vesnice a výsledek nula. Prostě nejste v televizi, nejste v médiích, nepíše o vás mainstream, jako byste neexistovali. My jsme to zažili xkrát ve volební kampani. Kdyby jsme objeli celou republiku, stáli na náměstích, jakože teď se tam stát nedá, nedali by vám povolení, nestáli byste 2 metry od sebe. Kdybyste byli v hospodách, dělali mítinky, jakože teď se to dělat nedá, tak vám lidi řeknou, vy nejste v televizi, my vás volit nebudeme. Je jedno, že nás je daleko víc než topkařů a podobně. Prostě nejsme v televizi, ty lidi takhle uvažují. Tak to ještě k té mediální popularitě. Potom tady mám poznámku, co se týče té migrace a tak, a té, toho mezimoří a vůbec Maďarska a podobně. Tak SPD se pyšní tím, že je zpřátelený Viktor Orbán a Matteo Salvini, ale oni jsou pro migraci, oni jsou pouze pro nelegální migraci, jinak pro legální migraci tu nějak neřeší a speciálně Itálie chce, aby ti migranti šli k nám, tak pro boha, jaký jsou to přátelé z našeho úhlu pohledu? Vždyť z našeho úhlu pohledu jsou oni na stejné lodi jako Merkelová. Takže musíme se na to dívat, jako jestli nám je nebo není Matteo Salvini sympatický, jestli že chce, aby ti migranti nebyli v Itálii, ale byli i u nás, tak pro boha. Proč my bychom měli z toho být natřeni a veselé výskat, že to řekl Matteo Salvini? No to mi teda fakt hlava nebere. To neříkám vůbec na margo posluchačů, ale jako některých úvah. Potom, kdo by tady měl být našimi spojenci? No, je to jasné, projekt Trojmoří je americký projekt, aby se oddělila západní Evropa, aby se oddělilo Rusko. I v naší koncepci obrané je to naše území, vychází to z koncepce NATO, můžete se na to podívat, je to na stránkách ministerstva obrany a jsme tam určeni, jakože tady se bude bojovat. A to my právě nechceme. My říkáme, odvoláváme se historicky. protože teď to musíme říkat nahlas. Teď je taková doba, kde prostě se to musí říct nahlas a vypsat do toho informačního pole, aby se ty informace vešly ve známost. My říkáme, že my jsme historická země, odvoláváme se na země koruny české a jestliže jsou ve světě teď dvě koncepce, z nichž jedna je západní, tedy Evropská unie s tím, že bude jedno centrum velení, přestanou existovat národní státy, proto jsou podporovány euroregiony, proto všichni politici Evropské unie říkají, že národní státy jsou přežity, říká to i Angela Merkelová, tak je tady druhá koncepce a tu razí hold Ruská federace a země BRICS a ty říkají, že naopak národní státy jsou potřeba a aby se ta ekonomika rozvíjela na bázi lokalizace a ne, že prostě vyrobíte jeden konoflík v Brazílii, třikrát ho převezete kolem celého světa, potom ho dáte do velkoskladu v Nizozemí a pak přes celou Evropu to poputuje k nám. Vždyť to prostě nemá ani logiku. Ostatně o tom už ekonomové mluví dávno. Chtěli, aby byla takzvaná Tobinova daň za každý ten kilometr, co se to převede, aby se z toho platili peníze. Co pak to je normální? Co pak to je levný? To snad nemůže myslet vůbec nikdo vážně. Takže a ještě tady mám, to jsou možná všechny poznámky k těm posluchačům. Tak předávám slovo panu kolegovi.
Dobře,
já bych chtěl říct jenom jedno ohledně toho spojování. Podívejte se, my se skutečně, my to máme i v programu, že se tedy spojování nebráníme. Ale v současné době my převážně tedy směřujeme to spojování s občany, s jednotlivci a s příznivci, protože v té alternativě nemáme nikoho, kdo by se chtěl nějakým způsobem nějak spojovat. Víte? To je, my se nebráníme, třeba, já jsem to napsal i v tom svém článku o té destrukci té opozice. My se nebráníme, my jsme nikdy jsme nekritizovali politickou stranu, nebo reprezentace politické strany, jenom proto, že je příslušníkem, nebo že to je jiná politická strana. To se od nás nikdy, ale nikdy nemohli slyšet. Jo, to prostě je úplně mimo náš prostě oblast uvažování. My se vždycky vymezujeme proti názoru, proti tomu politickému vyjádření těch myšlenek. Proti tomu se vymezujeme. My nejsme žádná organizace, která by řekla, že máme patent na rozum. Jestli z ODS vypadne nějaká smysluplná myšlenka, proč bychom to měli jako zazdívat, jenom proto, že to vypadlo z ODS, nebo ze sociální demokracie, nebo z KSČM, nebo já nevím z koho.
Nebo i z těch Pirátů.
Nebo i z Pirátů, pochopitelně. Jo. Když jako skutečně to bude pozitivní myšlenka a budou se snažit tu pozitivní myšlenku nějakým způsobem uvést do života, tak nemají většího podporovatele než nás. Jo. My to nezabijeme jenom proto, že to vyšlo od Pirátů. Jo. Čili k tomu spojování. A ještě jednou to zdůrazním. To nejmenší, co můžou lidé udělat pro to, aby jsme prolomili to mediální embargo, je, že ty odkazy prostě přepošlou. Přepošlou odkaz na vysílání, na čtvrteční vysílání Aliance národních sil, přepošlou navigaci svým 10 kamarádům. 9 kamarádů je pošle do háje. Ale všichni se dozví, že existuje nějaký svobodný vysílač a že ve čtvrtek tam vysílá Aliance národních sil. A o tom to je. Protože já si myslím, že jak lidem dojde, že tenhle ten systém jim jde po krku, včetně těch hospodských, jo, který dneska jenom bojují o to, kdy mají zavřít. Jo. Ale až zjistějí, že tento systém je vlastně nechce a že je prostě zničí ekonomicky, že je zničí prostě ne politicky kvůli tomu, jaký názory zastávají, ale že je zničí ekonomicky a že to, že šáhnou prostě na kdejakýho podnikatele, tak až tehdy to dojde na ty lidi, až nebudou zakázky, až nebudou smět jako podnikat. A ta cesta, dobře, tak přestanu podnikat a půjdu do fabriky, ta bude taky zavřená, protože ty fabriky je nebudou potřebovat. Jo? Tak tehdy si vzpomenou, že existuje nějaká aliance národních sil a řeknou si, aha, oni nám to tenkrát říkali a my jsme byli takoví, že jsme jim nevěřili. My jsme si jenom hájili to svoje korítko a ty svoje osobní zájmy a na tohle to jsme nepomysleli. A možná, že budou našimi příznivci a že budou horlivými tedy přispěvateli k tomu, aby jsme to embargo prolomili. Čili jako zase k tomu posluchači taková poznámka. Předávám slovo.
Můžu tedy? Ano, já jsem si zase udělala poznámky, tak jsem chtěla říct dvě věci. Jakože si lidé myslí, že to přestane někdy, že to ustane, ten atak, aby jsme se neshromažďovali a podobně. To neustane nikdy. Proto ten pes nikdy nemá žádnou nulovou variantu. Citovala jsem tady šéfku lidských práv v rámci OSN. Citovala jsem i toho kanadského premiéra Alberty. Už předtím já se snažím z každého konce světa, abychom pokryli celý ten svět. Jsme tady citovali různé jiné politiky z jiných částí světa a zástupce těch světových organizací, té světové vakcinologické společnosti, Světového ekonomického fóra. Oni nemají zájem. Ta snaha není, aby se to vrátilo do normálních kolejí. A proto jsou to nesmysly, to, co říká ten Daniel Landa a Ledecký. Možná to takhle bude fungovat, já nevím, týden, měsíc, ale právě nemá to být, nemají být žádný koncerty už nikdy. To je ta snaha toho velkého resetu. Nemají být velké utkání, velká utkání sportovní. Má být předělaná celá ta ekonomika. Vždyť o tom je informací na internetu a seriózních odvědců, ne ty vědce, kteří uvidíte v televizi. Ty tam nikdy neuvidíte ti, co to říkají. A nejen vědci, ale historikové, politologové, ekonomové. Všechno má být jinak, ta společnost, na kterou jsme zvyklí, ta prostě končí. Takže tak to je jako, jestli nám se říká, že jsme Don Kichotové, tak teda oni jsou úplně non plus ultra. Don Kichot hyper super ultra. Protože co pak to neví pro Boha? Ještě co se týče těch poslanců, já teda nevím, já jsem neslyšela jsem včera pana Mariana Bojka, neslyšela jsem ani pana poslance Volného, poslechnu si je, ale pokud vím a byli jsme s nima v kontaktu, tak to, o čem jsem říkala, že se k nám nikdo nepřipojil, tak jak jsem řekla, to se týkalo i teda i těch nezařazených. Potom ještě to spojování. Ty skupiny existují právě i ten mimo parlament a některé ty silnější jsou ale navázány na parlamentní strany. A vlastně ta snaha, když se jako hovoří o sjednocování, tak je v tom eliminovat činnost těch malých politických stran. To je jejich záměr. To, že mají plnou hubu toho, budeme se sjednocovat, aby se nechcete sjednotit, tak to není pravda. Tam o žádné sjednocení není. Tam jde o eliminaci činnosti. Protože přesně je to uvaha. A vy jste všichni malí, a vy jste chudáci a bezmocní a nic nezmůžete, musíte to nechat těm velkým, těm větším stranám, těm parlamentním. A my jim říkáte, ale pro Boha proč? Vždyť oni mají všichni stejný program. Když teda mě lidi říkají, že útočím na SPD, jak na ně pro Boha útočím? Já cituju jenom jejich program. Podívejte se na jejich program. Mají tam referendum o vystoupení z EU. My říkáme, referendum není možné, nedovolí to ústava. Oni to vědí také. Napsal o tom výborný článek kdysi Ivan David. Pořád ale se to říká. Podívejte se na jejich program. Nemají tam vystoupení z NATO. Nemají. A jestliže se deklarují jako kapitalistická liberální strana, to nevím, kde to takhle přesně, nedokážu vám říct tu kapitolu, tak my jsme pro Boha jiní. Co se týče KSČM, KSČM chce setrvat v EU. Tak jako proč bychom pro Boha úplně v tom nejzákladnějším měli podporovat KSČM, když s tou EU všechno stojí a padá, vždyť to vidíte každý den. Tady se neutahují šrouby každý den. Tady se utahují šrouby každou hodinu. To, co my se dozvíme z médií, to je jenom vrchol ledovce toho, co se děje každý den, co se děje na ministerstvech, co se děje v krajích, co se prostě implementuje do všech oblastí života společnosti. Tak mi pro Boha řekněte, proč jako bychom měli přestat existovat a podporovat například teda, když už jsme u toho jednu z těchto dvou stran, když mají úplně jiný program než my, co pak to má nějakou logiku? Nebo proč bychom měli spolupracovat s některými politickými stranami, co sice nejsou v parlamentu, ale nechtějí z NATO ani z EU? To přece neznamená, že když jsou mimo parlament, takže jako jsou ty dobráci a s nima se máme spojit. To nemá hlavu ani patu, předávám slovo.
Máme hovor, tak moment, teď to akorát začalo zvonit. Slyšíte to, nelžu. Beru do vysílání, ne, svobodný vysílač, vypněte si prosím rádio, nebo stumte a posunujte na telefonu a můžete položit dotaz.
Dobrý večer. Rád bych se zeptal paní Vítový. Nedávno jsem poslechl, že pan Bašta založil nějaký spolek, kde jste podepsáni i vy pro sjednocení těch nízkoprocentních stran. A teď vás tady poslouchám a slyším, že je všechno jinak.
Můžu reagovat? Slyšíte mě, můžu reagovat?
Procentní.
Už neslyší, stihnu položit, ano. Tak to bylo velice rychlé.
Ano, no. Jaroslav Bašta je předsedou momentálně politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Je pravda, že jsme se setkali tyto strany. Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, Česká strana národně socialistická, národní socialisté, jednotní a Aliance národních sil a splodili jsme takové prohlášení k Bílé hoře. Dali jsme ho do parlamentu, byli požádáni poslanci SPD, aby to tam přečetli. Nepřečetli to tam, nicméně my jsme to vyhlášení společně podepsali a zveřejnili. Dále jsme společně zveřejnili prohlášení, teď budeme k rozpočtu a podobně. A to je přesně to, co tady říkáme. My spolupracujeme v jednotlivých jako oblastech. Tam, kde se dá. Spolupracujeme v některých oblastech s národními demokraty. Tady vidíte, že spolupracujeme s tolika stranami. Teďkom zrovna mi napsal pan Baudeš, v mnoha věcech spolupracujeme třeba s hnutím Cesta a podobně. Na různých aspektech spolupracujeme různě. Ale jako neznamená to to, že když spolupracujeme, jakože nebudeme kandidovat, nebo že někdo z těch stran řekne, to možná měl pan posluchač na mysli, nevím, jestli to někde vyšlo oficiálně, já jsem to oficiálně nezaregistrovala, já to vím jen z těch neoficiálních rozhovorů, že když jsme malí, ty jednotlivé strany, nejen Aliance, navíc my malí nejsme, takže bychom kandidovat neměli. To je jenom takové to povídání, ale tady vidíte černé na bílém, že my opravdu na jednotlivých tématech spolupracujeme. V rámci toho dosažitelného politického spektra, když je ten názor na tu konkrétní oblast, na tu tématiku stejný, tak spolupracujeme. Předávám slovo.
Na jednotlivých tématech pochopitelně spolupracujeme a všichni z té alternativy to vědí. To, že to mnozí zapírají a na tom, na čem se domluvíme, potom oni neprosazují a nefrekventují a zůstaneme v tom sami, že jsme jediný, který to zveřejní a prosazují, to je věc druhá. Víte, tam ty zájmy jednotlivých těch seskupení jsou různý. Jo. Ale v podstatě se to dá zase rozdělit tak jako na ty dvě části. Jo. Jedny táhnou do toho kolektivu okolo prezidenta víceméně kopírují způsob prosazování politických názorů tímto stylem a ty druzí jsou na té druhé straně barikády a to jsou ty sluníčkáři a podobný se skupení. Víte, a takový ty niance mezi nima, to už jsou jenom takový drobnosti. Ale v podstatě se to dá rozdělit tady ta naše politická opozice na tyhle ty dvě skupiny. A my se tedy nespíráme na konkrétních věcech spolupracovat s kýmkoliv, ale v podstatě jsme nucení spolupracovat jenom na konkrétních bodech, na konkrétních problémech třeba a podobně. Víte, teď mi tady chodí maily ohledně v podstatě vydírání, zastrašování ze strany mocenských orgánů. Já s těma lidma strašně cítím, jo. Ale ty lidi si teda vylejou srdíčko a sdělej mi to jejich neuvěřitelné utrpení, co se s nima děje. Ale když je požádám, aby mě tedy poslali konkrétní věci, konkrétní body, na kterých bych se mohl chytit, abych mohl nějakým reálným způsobem jim třeba poradit, jo? Nebo je třeba i zastupovat, jo? Tak jim to buď trvá několik týdnů, několik měsíců, některý se vozívají třeba po roce a nikdy z nich to ty konkrétna nedostanu. Já bych chtěl poprosit všechny ty lidi, kterým se dějou tyhle ty věci, že za nima jezdí auta, že potkávají divný lidi, že jsou atakovaní v telefonu, na internetu, chodí jim prostě denostující SMSky a podobně. Jo? Takže, aby si to všechno ukládali, aby to nemazali, aby mi to přeposlali, aby řekli, co se jim to děje, aby řekli, kteří policisté za nima chodí, který, jak to chodí prostě v tom jejich případu. A ještě bych chtěl jako varovat před jednou věcí. Veřejnost určitě zaregistrovala, že teď dochází takovému významnému zatýkání soudců a prokurátorů a obhájců v různých kauzách. Víte, nenechme se uchlácholit. Nenechme se svést na falešnou stopu. Protože tyto akce nesměřují ke změně. Tyto akce nesměřují ke změně té podstaty. Jo? Tyto lidé to jsou produktem vlastně toho zřízení. Oni to zřízení vlastně produkuje tento druh lidí, který se nechají zkorumpovat. Jo? Na tom je to postavený. Na té chtivosti, na té chamtivosti. Na tomhle tom je to vlastně to stojí. Jo? Tam se vlastně udržuje taková ta agresivita vlastně toho zřízení. Že jo? Ta podstata toho bytí v takové společnosti.
Karle, máme telefon.
Ano,
tak já ho připojím. Už je ve vysílání, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem chtěl takových pár bodů. Co se týče té demonstrace, tak já nevím, jak je to teďka s povolením, shromažďováním, ale je jasné, že ta demonstrace se musí nahlásit a potom, když je povolená, tak by s tím za daných podmínek neměl být problém. A ostatních organizátorů, kteří organizovali ty prošlé demonstrace proti opatření, tak když oni říkají, že vy tím narušujete jejich odpor, tak jim nabídněte, ať tam také promluví. A tím pádem by ten argument padl. To jsem chtěl říct. A potom taky jsem slyšel v týdnu, myslím, že paní Hrindová říkala o panu Janečkovi, tomu milionářovi, neli miliardářovi, že se staví proti opatřením, a to znamená, že to je prioritním tématem teďka, ta covidová drastická situace, takže by bylo dobré se spojit s každým, kdo má podobný názor, byť ta ostatní témata třeba se názorově budou lišit. Tak a ještě potom, že třeba nazvučit na prostoru demonstraci není problém a že vlastně nemusí být dlouhá, stačí třeba půl hodiny a ten optický dopad, ten optický efekt je velice důležitý. Takže děkuji a budu poslouchat a fandím.
Dobře, děkujeme. Dobrý.
Souhlas. Posluchač má v podstatě pravdu. Stálo by za to, teď to řeknu jenom tak jako ve vtipu, jo, napsat Janečku, jestli by s náma spolupracoval. Ale známe jeho historii a známe vlastně oblast politickou, ve které se pohybuje. To je jeden vlastně z mnoha těch neziskovek, které mají za úkol vlastně podporovat vlastně ten hlubinný stát, jo. I když teda pod záminkou nějaký ústavnosti a pod záminkou práv a dodržování zákonů a podobně. Víte, ohledně těch demonstrací, my se shodneme na tom, že jsme pod vlivem tedy Německa, že tedy by se to dalo naaplikovat na druhou světovou válku. A musíme si tedy připustit, za té druhé světové války taky existovaly zákony. Jaký byly, to dneska snad ví i malý dítě. A taky se našli lidi, kteří říkali, no já nedělal nic špatného, já dodržoval zákon. A teď si představte, že by nějaká organizace, který tady byli za té druhé světové války, že jo, který vlastně nabádali veřejnost k tomu, aby se dodržovali zákony. Že jo. A co se týče těch demonstrací, víte, umíte si představit, že za druhé světové války napíšu německý zprávě žádost o povolení demonstrace proti té zprávě. Umíte si to představit, že by nám to povolili? No vidíte to. A my napíšeme žádost dneska vlastně organizaci, která to všechno organizuje a podporuje, jestli můžeme udělat demonstraci a oni nám to povolejí. Chápete tu absurditu vůbec? My jsme kolonií a my vlastně proti těm kolonizátorům vlastně děláme demonstraci nebo dělají demonstraci a žádají ty kolonisty o to, aby jim to povolili. A oni jim to povolejí. I když jsou opatření, i když se nesmí prostě u stolu v hospodě sedět, já nevím, víc než dva lidi, jo. To já jsem mluvil o tom minule, jo. My tady v obci máme hospodu, kde teď teda ji povolili, že jo, otevřít, tak tam sedějí chlapi na pivu. Jo, pokopitelně, bez roušek, to je jako, jak chcete pít pivo bez, s rouškou, že jo. A přes ulici, v podstatě přes ulici je pošta, kde se s váma ani bez roušky nebudou bavit. No tak vidí, už na tom vidíte tu absurditu, že ten smysl těch opatření je asi někde jinde. Že ten smysl těch opatření nespočívá v ochraně zdraví těch obyvatel. Ale že to má za smysl schodit ekonomiku. Je to podobný jako v horký válce. Dříve se přeformátování společnosti dělo tím, že se to všechno rozflákalo, zabili se miliony lidí, jo, a pak se řeklo už dost a teď budeme dělat obnovu. Jo. No a začalo se od nuly znova. Jo. Dneska se to tímto způsobem nedělá, protože přeci jenom ty jaderné zbraně jaksi mají svůj efekt. Jo. Už si nikdo není tak jistý, že by to musel přežít. Takže do horký války se jim moc nechce a dělají to tímto způsobem. Je to obdobný jako ta druhá světová válka prostě. Zastavit ekonomiku. A jak chcete zastavit ekonomiku? Musíte vyvolat neuvěřitelný strach, obavy o zdraví, obavy ze smrti a donutit ty lidi, aby dobrovolně tu ekonomiku schodili. V tom je ta podstata, protože žádný konec té pandemie nečekejme. Ten konec nastane, až dojde k tomu naplnění toho cíle. Tedy podle jejich představ. Jo? My se snažíme, aby k tomu cíli nedošlo a překazili jsme jim to. Jo? A nejsme ve světě sami. Jo? Dokonce z toho světa máme i konkrétní poznatky, osobní poznatky, konkrétní styky s tím zahraničím. To není jenom to, že si někde něco odposlechneme nebo něco takového. Čili nejsme v tom sami. Jo? Čili ta naše snaha je nehádat se o to, jestli na poště můžu být bez roušky nebo s rouškou. Ale co je smyslem celý ty pandemie, celých těch opatření. Podívejte se, my jsme v prvním tom stupni. Druhý stupeň je ohrožení státu. Když to dojde do určitý fáze, tak pochopitelně oni vyhlásejí ohrožení státu. A tam už sehrává větší roli ta mocenská složka. Jo, to znamená bezpečnostní sbory a armáda. Jo. To je to nebezpečí, kam oni to chtějí dotlačit. Jo. Čili jako válečný stav jako tomu asi nesáhnou, protože je to zbytečný. Že jo. Ale jim by stačilo prostě z toho prvního stupně přejít do toho druhého stupně. A podívejte se, v jakém stavu je náš parlament. Já jsem přesvědčený o tom, že první pitomec, který tohle to navrhne, takže mu to všichni odsouhlasejí. Jo. Takže nedělejme si iluze. Oni nám jdou po krku. Oni to mají ve svých dokladech, ve svých výstupech, ve svých nařízeních, ve svých proklamacích. Oni už to nezakrývají. Jako to, že někdo řekne, že prostě 6 miliard lidí se musí zlikvidovat. To není jenom takový nějaký plácnutí do éteru, jenom tak někde na jiný planetě vyhubíme 6 miliard lidí. Jako. Si vemte, to se týká nás, každýho z nás, každýho, kdo nás poslouchá, kdo nás neposlouchá. Všech se to týká, dokonce i těch, kteří kolaborují vlastně s tímto systémem. I těch se to týká. Protože těch 6 miliard se musí někde najít. To je všechno zatím.
Já jsem chtěla reagovat také na pana posluchače. Tak za první, s paní Hrendovou jsem byla kdysi asi dvakrát v televizi Barrandov, snažila jsem se s ní komunikovat i pak dále během těch let absolutně bez odezvy. Co se týče organizátoři těch demonstrací, Také jsme s nimi komunikovali, sdělovali jsme jim co, jako odkazy na naše stránky, jaké máme názory, absolutně bez odezvy. Co se týče pana Janečka Karla, tak teď jsem se podívala na jeho osobní blog a to je opravdu až legrační. Takže on tam jako vlastně kritizuje tu vládu, že dělá ty kroky nesystémové a že jediné, co máme, že si máme uhájit svobodu, ale to je takových milion keců a podstata žádná. Schválně se podívejte na ten jeho osobní blog. Tam vychází z toho, že teda ten COVID je, že je jako, že nevznikl nikde, že je nějak spontánní, že ho vytvořila příroda, že není tak vražedný, že ta společnost se musí předělat, že si máme uhájit svobodu, ale o nějakém konkrétním kroku tam není ani slovo. Je to přesně v tom duchu, v jakém jsou neseny ty demonstrace. Ta vláda to dělá blbě. To je jediný bod kritiky. Jiný tam žádný není. Jak se máme uhájit svobodu, když jsme v Evropské unii? No to mi teda opravdu vysvětlete.
Ve smyslu, Vladimíro, puste tam nás a my vám ukážeme, jak to umíme líp, že jo? A vidíme, jak se to děje 30 let, pořád to stejné, že jo?
Takže schválně se podívejte na osobní blog pana Janečka. Jak teda on je proti tomu covidu, na to můžu říct jenom chachacha. No. Máme ještě telefonát?
Hele, telefon.
Ano?
Tak má on, tak já ho vezmu. Zase mu, halo, svobodný vysílač.
Dobrý den, Jirka z Prahy, já už jsem volal, jestli můžu ještě krátce bych reagoval na to teď, co jsem vyslechnul.
Můžete.
Děkuju.
To je vysílání už.
Dobrý večer, Jirka z Prahy, já už jsem před chvíli volal ohledně těch demonstrací, já jsem vás teďka pečlivě poslouchal, prosím vás, já skutečně ty organizátory ani neznám, nebo znám je zběžně. Já jsem se bavil o tom, že jsem účastníkem těch demonstrací. A bavím se tam s desítkami, stovkama lidí na každý tý demonstraci. A skutečně nevěřili byste tomu, že to ty lidé jsou skutečně v obraze. Protože mají dneska ten internet. To znamená, ty lidi jako vy, říkáte, že vás tam nevezmou, tak ty lidi taky tam nikdo nevezme nahoru na to pódium, aby tam o tom mohli hovořit. Čili já jsem mluvil o tom, že tam je potenciál, v tom potenciál v těch demonstrantech, protože to jsou skutečně, někteří lidi jsou na výši. To znamená, že nejde to zatracovat tak, že tam někdo organizuje hospody nebo tam organizuje svoje zájmy, je to trošku jinak. A ještě jsem chtěl říct, jak tam pan doktor hovořil o tom paradoxu těch demonstrací, já bych mluvil o paradoxu těch voleb, o kterých se tady hovoří těch podzimních příští rok. Po rozhovorech s těch lidmech, prosím vás, ty lidé skutečně nemyslí na žádné volby dneska. Ty lidé, pokud to sledují, tak myslí na to, že teďka v prosinci se má spustit očkování, který se už spustil v Velké Británii a pro Evropu to má být koncem prosince ten souhlas. A ty lidé se skutečně bojí, ty se bojí všeho, ty se bojí očkování, bojí se o své rodiny, o své rozbité rodiny, o své zaměstnání rozbité a prostě ty lidi chtějí na nejbližší dobu, co se bude dít. A já mám velký obavy, že dojde, jestliže včerejší poslanec vládního hnutí soudruha Babiše prohlásil v parlamentu, že kdo se nenechá očkovat, že okamžitě bude v dlouhodobý karanténě, to včera odeznělo v tom parlamentu. A když to ty lidi slyší, tak ty ani neuvažují o tom, koho budou volit příští rok. Ty uvažují o tom, kdo je ochrání dneska během této zimy a tohoto jara. To je ta současná situace, která dneska v té populaci je. Nebavím se o těch lidech, kteří jsou nevědomí, kteří dneska nic nevědí. Ty už bohužel na to už nebudou mít čas, ty už budou jenom zírat. Ale je tady podhadu 20% tohoto národa, který už dneska v obrazu jsou. A já mám velký obavy z občanských nepokojů na jaře, hlavně na jaře. A myslím, že ty volby na základě těch nepokojů jsou plánováno, že se vůbec neuskuteční. Takže jedna věc je paradox teda demonstrací, druhá věc je paradox příštích parlamentních voleb. Já bych to dával do souvislosti a já skutečně nevím ten vývoj, ale chtěl bych věřit aspoň tomu, že nějaký impuls přijde ze zámoří, protože samozřejmě to mlčení kolem těch prezidentských voleb, to je velký vykřičník a myslím, že se dočkáme ještě zajímavých věcí, které teda budou mít potom ten dopad na to dění v Evropě. To jsem chtěl jenom ještě přispět tímhle názorem, jestli byste mohli na to zareagovat. Děkuji vám a zatím nashledanou.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
Já také děkuji. Já chci říci, můžu mluvit,
ano,
že
ano.
My nepodceňujeme vůbec potenciál těch demonstrantů, proto jsme o tom hovořili. My se jenom zamýšlíme nad tím, vlastně, když my těm organizátorům řekneme dobrý den, tady jsme, podporujeme vás, máme stejné názory jako vy, udělali jsme tyhle a tyhle kroky. A odezva nulová, a když nabídneme spolu nějaký, když prostě nabídneme něco, tak vlastně je to odmítnutý, že jako jsou apolitický, tak co na to máte říct? Naše lidi se těch demonstrací účastní. My to samozřejmě víme, tak to jenom na margo toho posluchače. A to, co jsem říkala předtím, tak to byl pan posluchač z Prahy. To jsem nereagovala na tohohle pana posluchače Jirku z Prahy. To byl jiný posluchač z Prahy. Potom, že se ty lidi ptají, kdo je ochrání, tak to jim rovnou řeknu, nikdo. Nikdo je neochrání, protože se teď budou muset ochránit sami. A musíme, právě proto tady říkáme, měli by chtít po těch organizátorech, aby tam, jak může být ta demonstrace nepolitická? Jak to chcete řešit jinak? Zase, buď jenom politika nebo Kalašníkov musí, jestli nechceme, aby byly prostě ty nepokoje a ta občanská válka v ulicích, a jestliže organizátoři pořád říkají, že to je všechno nepolitický, no tak jako si kladu otázku teda, na co ta demonstrace je. Potom ještě ty volby. Je možné, že volby nebudou. To už jsme říkali, když byly volby v roce 2017, že je možné, že to byly poslední volby. A ještě, abychom, dívám se na čas, abychom to stihli, než dám slovo panu kolegovi, tak jednu dobrou zprávu, co se týče Ameriky. Zpráva ze zahraničního tisku. Včera inaugurační výbor kongresu nepřijal rezoluci, že uznává Bidena jako prezidenta a jeho inaugurace se tedy nepřipravuje. Tak, předávám slovo.
Víte, já s tím posluchačem souhlasím. My to taky takhle vnímáme, jak jako říkal. My se tedy jako nezříkáme těch účastníků těch demonstrací, protože chápeme. Ale oni se ochrání tím postojem, jak volala ta paní z těch jižních Čech. Tak jedině se ochrání. Chcete nás dát do karantény? No tak prosím. A kdo bude dělat? Kdo vydělá na ty vaše miliardy, když my tedy nepůjdeme? Ta svita politická si myslí, že se natáhne tedy islamisty a že oni jim teda vyrobí ty miliardy do státního rozpočtu a do osobních kapet. Takhle by si to představovali, když vy nechcete tedy původní obyvatelstvo makat, tak to, chcete nás dát do karantény, no tak jo. Tak dají do karantény 10 milionů lidí. No a kdo bude makat teda? Kdo bude dělat? Kdo bude vytvářet ty hodnoty? Prostě musíme se přestat bát. Jako říkala ta posluchačka z těch jižních Čech. Ztratila zaměstnání a nebála se. Prostě vyřeší ten život nějakým způsobem jiným. Ale takhle, když bychom si to řekli všichni, jo, chceš nás teda potrestat, nesmíme nikam chodit, tak dobře, tak nepůjdeme nakupovat, nebudeme dělat, vydržíme to, budeme třeba hladovět. Ale dosáhneme toho, že oni budou muset ustoupit. Prostě.
Přesně, ale ne čekat, že nás no. Někdo ochrání. Někdo, sami se musíme ochránit.
Samozřejmě. Ale politicky tím naším politickým programem jsme schopní ty lidi ochránit a zabezpečit tedy slušný život, ale to je politická deklarace a ta se musí uvést do reálného života, do praxe. A to nastane teprve tehdy, až se ty lidi začnou bránit, až řeknou, nechceme očkování, nechceme se zúčastňovat cizích válek, nechceme embarga vůči ostatním státům, nechceme dělat tuto politiku. Až tohle ty lidi řeknou, a oni to řeknou, protože oni poznají, že jim jdou po krku. Protože ten poslanec, který to řekl v té poslanecké sněmovně, ten to jenom prozradil. Ty ostatní si to myslej taky, ale on to řekl nahlas. Jedině, promáznul to, lidově řečeno. Jo? Čili s takovouhle partou my máme co dočinění.
Jo? A s těma, co od nich by člověk očekával jiný přístup, tak ty se opravdu hrajou jenom tu svoji polivčičku a nechtějí, vůbec nechtějí přijmout jakoukoliv ruku jako pomoci. Jenom abyste jim dělali podklady a oni se pak prezentovali vašim peřím, i když my bychom udělali i to.
A když souhlasej s tou pandemií a s těma opatřeníma, tak je to jedna parta. Protože to je vlastně smyslem celého toho globalizačního procesu, toho hlubinného státu. To je smyslem tohoto dosáhnout. Zničit ekonomiku. Jo? A jestli s tím souhlasí, tak souhlasí se vším. A tam to všechno. V ostatní to jsou jenom keci.
Ano. No? A já jsem chtěla říct ještě, jak to chodí teď v nadnárodních korporacích mnoha. Jako příklad dám kolegu, který pracuje v MOLu. MOL.cz. Čtou to lidi různě. Tak to je ohromný velkoobchod. A zvýšily se jim neuvěřitelně teď tržby. Protože to, že to dáte do té zásilkovny nebo někam a podobně, není to ten přímý obchod, tedy ty neutrpěli tím lockdownem. Takže se jim neuvěřitelně zvýšily tržby. A víte, co udělali? Snížili plat všem lidem. Hodně Čechů propustili a nabírají tam Pákistánce. Takže to, a to je přesně, to jsou ty firmy, na které jako tady Karel Janeček a všichni Ledecký a Landa, jako na ten soukromý sektor, na ty spolíhají? Jako mají všech pět pohromadě? Pro boha?
Tak,
předávám
tak,
slovo.
No, předáme slovo mně a budeme muset končit, protože už máme, koukám, 8 minutek po 23. hodině. No už, ale já jsem chtěl, než skončíme, tak jsem chtěl vzpomenout něco velmi, velmi důležitého. Kde to je? Ví někdo, kdo byl Antonín Kalina? Ono už je to sice týden a kousek staré, ale tedy zemřel 26. listopadu roku 1990, ale narodil se 17. února roku 1902. Zase někdo, koho bychom si měli snad připomínat. Takže smutné výročí o tom úmrtí našeho rodáka, to je tedy z Jaroměřicka, Antonína Kaliny, na něhož jsme jako občané Třebíčska tedy patřičně hrdí. Antonín Kalina je často připodobňován k syru Nikolasi Vintnovi. Myslím si, že by tomu mělo být, ale naopak. V podmínkách koncentračního tábora Buchenwald zachránil sám ještě s jedním spolupracovníkem, spoluvězněm, tedy 900 židovských dětí. Tak to nemá a ani nemůže mít ve světě obdoby. Antonín Kalina.
A Martine, no. Já jsem s ním kdysi viděla dokumentární film.
Jo.
Byl už to starý, bylo to neuvěřitelné, že člověk měl úplně husí kůži. A on byl tak neuvěřitelně skromný. Vůbec to nepovažoval za něco jako extra. A fakt za něco zcela samozřejmého. A to já nevím, kolik mu bylo, opravdu hodně let.
A tak to zkusíme někde dohledat teda, protože to bude určitě zajímavé. Tak, Antonín Kalina, já to ještě dočtu, který byl jako předváleční člen KSČ zatčen během akce Mříže, poté v podmínkách internace spolu s polsko-židovským komunistou Gustavem Schillerem vytvořili podzemní organizaci, v rámci které vykonali čin, před kterým se sklání celý svět, byť tito muži si nikdy žádných poc nenárokovali a jejich skromnost by pro mnohé z nás měla být i dneškem příkladem. Také proto byl po zásluze oceněn také památníkem holokaustu Jad Vašem, tedy titulem Spravedlivý mezi národy. Je tedy smutné, že z našich daní placené veřejnoprávní sdělovací prostředky tyto výjimečné historické osobnosti cíleně opomíjejí a místo toho přepisují historii podle tedy politického zadání z Bruselu a Berlína. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Takhle to je. Nuž, rozloučíme se s našimi hosty. jestli tam ještě teda jsou.
Já bych řekl jenom závěrečný slovo. Děkujeme za podporu, děkujeme za to, že nám píšete, aby jsme vydrželi. Všechny bych poprosil o to, abyste nám pomohli jakýmkoliv způsobem, protože vidíte sami, jak se to zrychluje a jak dochází teda k tomu střetu těch politických zájmů v tom světě. A hlavně bych chtěl říct, že my jsme tady naťukli x témat. Jo? Já jsem tady měl připraveno asi 6 témat, všechny jsem jenom tak letem světem prošel. Ale jak říkala kolegyně, těch informací jsou každá hodina. Jsou takový úžasný informace, že by to zasloužilo celý ty 2 hodiny se zabývat jenom tou jednou událostí. Čili my v těch 2 hodinách skutečně musíme to nějakým způsobem zredukovat a úsporně se zmínit o spoustu věcech, ale pochopitelně není to vyčerpávající, že jo? To jistě posluchači chápou. Takže já děkuju za pozornost, přeju všem dobrou noc a držte nám palce.
Také, tak to byl doktor Karel Hais a závěrečné slovo Vladimíry Vítové.
Děkuji. Já chci ale všechny pozvat, aby se, jestliže mají stejný názor, aby se na tom spolu podíleli. Fakt přihlašte se k nám, kolegové vás budou kontaktovat, protože je důležité aspoň vytvořit síť a je potřeba vlastně opravdu velké množství lidí. Takže prosím, pokud máte zájem a chcete nás kontaktovat, u nás jsou vám dveře otevřené. Velmi to uvítáme.
Děkuji za pozornost. Tak, dámy a pánové. Toto jsem splnil, to, co jsem si dal, aby jsme měli písničky, vám nepustím, Motor Band kapelu si dáme někdy v týdnu a jejich písničku Z hlavy teď, myslím, Nechte mě bejt. A je to právě o těch opatřeních a tak dále, takže jsem na to zvědavý, ještě jsem to neslyšel. Dámy a pánové, mějte se krásně, děkujeme za pozornost, za poslech, děkujeme za šíření a děkujeme za jakoukoliv formu podpory, ať už pro Svobodný vysílač nebo pro Alianci národních sil. Nuž, jenom se rozloučíme a proč mi to tam běhá, tak takhle. A děkujeme. Noční proud Rádia Meta na Svobodném vysílači, samozřejmě reprízy dnešních pořadů, plus aktuální novinky z internetu, z YouTube a tak dále. Všechno tam Jarda má jistě připraveno. Dámy a pánové, dobrou noc, děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.